New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราผ่านพระวจนะเราจะพูดถึงการกลับคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และก็เข้าใจถึงว่าการที่พระองค์มีฤทธิ์เดชชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นมีผลต่อพวกเราอย่างไรในศตวรรษที่21นี้เราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์จะตรัสแก่เราในวันนี้ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนอาจารย์เปาโลได้พูดในหนังสือพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ10บอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์พระองค์ก็คือพระเยซูและฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันและข้าพเจ้าอยากจะรู้และมีประสบการณ์ถึงฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายที่จริงแล้วในฐานะที่เป็นนายแพทย์นั้นผมเข้าใจดีจริงๆว่าเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเป็นเรื่องเกินธรรมชาติเป็นเรื่องอัศจรรย์ตอนที่ผมเรียนที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นั้นเป็นนักเรียนแพทย์เขาก็สอนบอกว่าถ้าเวลาคนหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นนั้นเราต้องรีบทำการฟื้นหัวใจขึ้นมาให้ได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า resuscitation เราต้องปั๊มหัวใจให้ออกซิเจนถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็มีเครื่องช่วยใช่ไหมถ้าอยู่บนถนนก็ต้องเป่าอากาศเข้าไปทางปากหรือทางจมูกและถ้าไม่สามารถกู้คนคนนั้นให้หลุดออกมาจากอาการหัวใจหยุดเต้นได้นั้นภายใน5นาทีคนไข้คนนั้นก็จะตายและไม่กลับมาอีกเพราะว่าโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้นสมองไม่สามารถขาดออกซิเจนได้เกิน5นาทีถ้าเกิน5นาทีเซลล์ของสมองก็จะตายที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า brain death ก็คือสมองตายแล้วก็คนนั้นก็จะตายแง่แก่ไม่กลับมาแล้วก็ไปอยู่ในหลุมฝังศพพระเยซูถูกตรึงกางเขนตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นพระเยซูตายแน่ๆบนไม้กางเขนเพราะอะไรด้วยเหตุผลหลายประการเหตุผลทางด้านไฟวิญญาณนั่นคือพระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกเข้าไปบนร่างกายของพระองค์และความบาปนั้นก็ฆ่าพระองค์แต่ในเหตุผลฝ่ายทางการแพทย์นั้นท่านจะต้องเข้าใจว่าในยุคนั้นทหารโรมันเอาหอกแทงเข้าไปที่ศีรษะข้างของพระเยซูทางซ้ายเพื่อจะตรวจดูหรือว่าพระเยซูตายหรือยังและแน่นอนเมื่อหอกแทงเข้าไปที่หัวใจเลือดมันก็ออกมาคลั่งในปอดและออกมาข้างนอกแน่นอนถ้าเอาหอกแทงหัวใจเนี่ยก็ตายแน่ๆล่ะครับมันไม่มีทางรอดอยู่แล้วเพราะหัวใจเป็นรูจริงไหมครับเหตุผลที่เขาทดสอบอย่างนั้นเพื่อดูว่าน้ำที่ไหลออกมาจากหัวใจของพระเยซูนั้นเป็นเลือดสีแดงหรือว่าเป็นสีเหลืองและก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นสีแดงก็คือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปได้เกิน10นาทีนั้นเลือดจะแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นบนก็เป็นสีเหลืองเขาเรียกว่าซีรัมเป็นน้ำเหลืองและข้างล่างเป็นเม็ดเลือดแดงพอเขาแทงเข้าไปเขาก็พบว่าพระเยซูหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเป็นเวลานานพอสมควรและ3วันต่อมาหลังจากที่เขาเอาพระศพของพระเยซูไปฝังในอุโมงค์นั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนมีคนเห็นพระเยซูด้วยตาของเขาเองเป็นจำนวนมากกว่า500คนไม่ใช่เป็นเรื่องว่าความฝันลมๆแรงๆของคนบางคนไปฝันเห็นอะไรบางอย่างแต่500คนเป็นพยานว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายผมยอมรับนะครับว่าเหตุผลที่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยที่จริงผมโตมาในครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้าและก็ต่อต้านพระเจ้าตอนเด็กๆด้วยซ้ำไปแต่มี2เหตุผลใหญ่ๆก็คือ1ผมซึ้งในความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นความรักและประการที่2ก็คือได้ค้นพบในประวัติศาสตร์ว่าพระเยซูผู้อ้างตัวเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และเดินบนโลกและเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับเรื่องอิงนิยายถูกแต่งขึ้นมาเป็นละครไทยซึ่งไม่มีตัวตนจริงๆพระเยซูมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ในโลกนี้และมาตรประวัติศาสตร์ของชาวยิวเองซึ่งไม่เชื่อพระเยซูไม่จะเป็นคริสเตียนก็บันทึกไว้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเยซูซึ่งเขาประกาศตัวเป็นพระเจ้าและวันที่3เขาได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เชื่อสิครับถ้าเรื่องพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไม่เป็นจริงแล้วจะมีคนมากมายในโลกในยุคนั้นเขียนหนังสือตำราออกมาท้าทายบอกว่าไม่เป็นจริงแต่ยังไม่มีหนังสือแม้แต่เล่มเดียวในโลกที่สามารถลบล้างความจริงในประวัติศาสตร์นี้ได้และความจริงนั้นก็ได้แยกประวัติศาสตร์แยกศตวรรษออกเป็นเขาเรียกว่า B.C. Before Christ และ A.D. ซึ่งแปลว่าเป็นศตวรรษปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ในปี2014 AD ก็คือหลังจากพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย2014ปีนะครับและในเมื่อพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและลอยขึ้นไปบนสวรรค์แสดงว่าคริสเตียนเราเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่ตายแล้วคนที่เป็นศาสดาของศาสนาต่างๆนั้นท่านยังหากระดูกของเขาได้ในปัจจุบันท่านยังรู้ว่าเขาฝังอยู่ที่ไหนแต่ว่าพระเยซูผู้ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้านั้นไม่มีกระดูกในโลกนี้ไม่มีตัวตนในโลกเพราะว่าพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาแล้วลอยขึ้นไปบนสวรรค์แสดงว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราดีใจจริงๆเลยที่เราไม่ได้นับถือเคารพบูชาเจ้าที่ตายแล้วและยังอยู่ในหลุมฝังศพแต่เรานับถือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังทรงมีพระชนอยู่และพระเจ้าองค์นี้เนื่องจากยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็สามารถฟังคำอธิษฐานของเราได้พระองค์ยังทำการในโลกนี้ได้คนตายทำอะไรไม่ได้จริงไหมแต่ผู้ที่ยังทรงพระชนอยู่นั้นยังทำการของพระองค์ได้ผมเป็นคริสเตียนมาแล้วมากกว่า30กว่าปีแล้วผมก็เห็นจริงๆว่าพระเจ้าทรงทำการต่างๆของพระองค์ในโลกปัจจุบันนี้พระองค์ยังทำการอัศจรรย์พระองค์ยังทำสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบันได้และฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นต้องเป็นฤทธิ์เดช ที่มหาศาลมากๆเลยนึกดูสิครับมีคนนอนตายอยู่ในหลุมศพแล้วเอาฤทธิ์เดชอะไรล่ะมันยกคนนั้นขึ้นมาจากความตาย3วันต่อมาฤทธิ์เดชนั้นก็คือฤทธิ์เดชซึ่งพระเจ้าใช้สร้างโลกและจักรวาล นั่นเองคริสเตียนเชื่อในฤทธิ์เดช ของพระเจ้าเราไม่ได้มาแค่นับถือพระอะไรองค์นึงซึ่งไม่มีฤทธิ์เดชเราไม่ได้มาแค่ติดตามปรัชญาศาสนาว่าต้องทำนู่นทำนี่แต่เราเชื่อพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่และพระเจ้าองค์นั้นมีฤทธิ์เดชสร้างโลกสร้างจักรวาลและชุบผู้ที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมาคือพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์นะครับและอาจารย์เปาโลได้พูดถึงฤทธิ์เดชนี้ว่าฤทธิ์เดชนั้นมีไว้สำหรับคริสเตียนทุกคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าและรู้ว่าให้เรารู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อพระองค์บันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถานและทุกคนพูดสิครับฤทธิเดชพระเจ้าบอกว่าอยากให้เราเข้าใจฤทธิเดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายและฤทธิเดชนั้นยังทำงานในชีวิตของเราอยู่ที่จริงถ้าเราเป็นคริสเตียนและเชื่อเรื่องฤทธิเดชนะครับเราจะตื่นเต้นมากเลยว่าเราเป็นผู้ที่มีฤทธิเดชของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาในโลกเพราะเรามีพระเจ้าในชีวิตที่มีฤทธิเดชชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายภาษากรีกในหนังสือพระคัมภีร์คำว่าฤทธิเดชนั้นถูกเอ่ยไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่57ครั้งและคำนั้นก็คือคำว่า dunamis ซึ่งในภาษาอังกฤษแปลออกมาว่า dynamite ใครเคยดูภาพยนตร์ที่เขาเอาระเบิดไปตั้งที่ภูเขาระเบิดภูเขาเพื่อจะทำเส้นทางรถผ่านไปในภูเขาได้นั่นแหละคือระเบิด dynamite พระเจ้ามีฤทธิ์เดชเป็น dynamite เป็นฤทธิ์เดชที่ยังมีในปัจจุบันนี้แม้ 2,000 ปีผ่านมาแล้วก็ตามและฤทธิเดชนั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรวันนี้ผมอยากจะแบ่งปัน3ประการว่าฤทธิเดชที่พระเยซูถูกชุบขึ้นมาจากความตายโดยพระบิดานั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีผลต่อชีวิตปัจจุบันของเราอย่างไรบ้าง3ประการประการที่1ก็คือว่า ฤทธิ์เดช ที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นฤทธิ์เดช ที่สามารถลบล้างและยกเลิกอดีตของเราได้อดีตที่เราเคยทำผิดพลาดอดีตที่เราเคยล้มเหลวอดีตที่เราเคยทำบาปอดีตที่เราเคยทำผิดแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นหลายคนเคยทำผิดพลาดมาในอดีตบางคนอาจจะเคยไปฆ่าคนหรือว่าไปโกงเขาไปทำให้คนอื่นเสียหายอดีตเหล่านั้นมักจะติดตามเราไปและทำให้เราอยู่ในอดีตอยู่ตลอดเวลารู้สึกมีความฟ้องผิดรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอพระเจ้าไม่รักบ้างและต้องไปชดใช้ไหมคนไทยเรามักจะพูดคำว่าต้องไปชดใช้กรรมต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวอีกกี่สิบชาติต้องไปตกนรกบึงไฟต้องไปชดใช้โทษกรรมเพราะอดีตที่ทำบาปมาในปี2ปี3ปีหรือ3เดือนที่ผ่านมาเราต้องไปชดใช้โทษกรรมของเราแต่ว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสามารถลบล้างความผิดบาปทั้งหมดในอดีตของเราได้ที่เราไม่ต้องไปชดใช้อีกต่อไปลบมันออกไปเลยเป็นศูนย์เหมือนกับฉีกกระดาษที่บอกว่าท่านเป็นหนี้เราหรือฉีกบิลที่เราจะต้องจ่ายในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ14บอกว่าพระองค์ก็คือพระเยซูทรงลบกรมธรรม์ในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้านเราอยู่ซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนของพระองค์พี่น้องหลายคนนั้นชีวิตมีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ในอดีตและการอยู่ในอดีตนั้นทำให้เขาไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสำเร็จในปัจจุบันนี้ได้เพราะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันนี่มันแย่มากฉันทำบาปฉันทำผิดพลาดฉันมันแย่ฉันต้องชดใช้โทษกรรมนั้นวันนี้และในชาติหน้าชีวิตมันคงไม่ไปไหนมั้งไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดชีวิตก็ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นว่าฉันต้องชดใช้กรรมที่ฉันทำไปแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นสามารถลบล้างความผิดในอดีตของเราได้ทั้งหมดที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนทำผิดพลาดนะครับไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่สมบูรณ์แบบแล้วบอกไม่เคยทำผิดเลยภาษาพระคัมภีร์เรียกคำพูดนั้นว่าความบาปความบาปคืออะไรครับมนุษย์ทุกคนทำบาปพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคำว่าความบาปในหนังสือพระคัมภีร์นั้นหมายความถึงรูปแบบนี้ว่ามีคนหนึ่งยิงธนูไปแล้วพยายามให้ธนูนั้นลูกธนูนั้นไปเข้าถึงจุดเป้าตรงกลางของแป้นที่จะยิงแต่ปรากฏว่าลูกธนูมันออกไปที่อื่นไม่ตรงเป้าไม่เข้าเป้าความบาปก็คือการดำเนินชีวิตที่ไม่ตรงเป้าคือไม่ตรงกับมาตรฐานของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าโกหกเราโกหกพระเจ้าบอกอย่าเกลียดพี่น้องเราเกลียดพี่น้องพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราอยู่แบบเศร้าโศกอยู่แบบไม่มีแต่ความกลัวเราก็มีความกลัวทุกคนนั้นอยู่ในความบาปทั้งนั้นเสื่อมจากมาตรฐานหรือพระสิริของพระเจ้าแล้วเมื่อเราทำบาปนั้นหลายครั้งมันก็รู้สึกว่ามีความฟ้องผิดในใจรู้สึกตัวเองไม่ดีพอไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดชีวิตนี้คงไม่เจริญแน่ๆเพราะเราทำบาปพระเจ้าบอกว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อมาประณามเราแต่พระเยซูมาเพื่อช่วยกู้เราให้ออกจากความบาปเหล่านั้นให้เราไม่ต้องอยู่ในความบาปอีกต่อไปให้เราไม่ต้องอยู่ในความรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปหนังสือเยเรมีบทที่31ข้อ34บอกว่าและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเยโฮวาเพราะเขาทั้งหลายจะได้รู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่ที่สุดพระเยโฮวาตรัสดังนี้แหละเพราะเราได้ให้อภัยความชั่วช้าของเขาและไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเรามาวางใจในพระเยซูและเรากลับใจจากความบาปสารภาพบาปพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพอที่จะให้อภัยความบาปของเราและยังไม่ใช่แค่อภัยแล้วก็ยังจำไว้นะก็จดไว้ไม่ใช่แค่อภัยเฉยแต่ว่าพระองค์บอกลบล้างออกไปหมดเลยจากดำเป็นขาวพระเจ้าบอกลืมหมดเลยถ้าวันนี้เผอิญท่านไปสวรรค์นะครับพอดีตายไปสวรรค์แล้วท่านไปพบพระเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าเออพระเจ้าจำได้ไหมเมื่อปี2013เนี่ยหนูเถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็บ่นว่าพ่อแม่ทำบาปต่อพ่อแม่ พระเจ้าจะบอกว่าจำไม่ได้อะว่าพูดว่าอะไรเพราะลืมไปหมดแล้วที่พูดมาทั้งที่ทำบาปมาในอดีตไม่เคยจดจำเลยโยนทิ้งไปหมดแล้วเมื่อพระเยซูยกโทษบาปให้เราพระองค์บอกลบหมดเกลี้ยงล้างหมดสะอาดหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ริ้วรอยใดๆและยังโยนความบาปนั้นลงไปในทะเลลึกแล้วก็เอาป้ายมาติดบอกว่าห้ามตกปลาห้ามเก็บมันขึ้นมาอีกเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเมื่อพระเจ้ายกโทษให้เรานะครับอย่าไปคิดถึงอดีตอีกต่อไปเราก้าวไปข้างหน้าดีไหมครับแล้วเมื่อพระเจ้ายกโทษบาปให้เราเราก็ไม่ควรจะไปจำความผิดบาปของคนอื่นเราไม่ควรจะยกเรื่องอดีตเก่าๆที่เขาทำเพราะว่าเขากลับใจแล้วเราก็ยกโทษเราต้องอยู่แบบนี้คือลืมอดีตเริ่มตั้งต้นใหม่วันนี้ทุกวันเป็นวันใหม่นะทุกคนพูดสิครับทุกวันเป็นวันใหม่อดีตหมดไปแล้วพระเจ้าลบล้างหมดแล้วยกโทษให้หมดแล้วทุกวันเป็นวันใหม่ของเราถ้าท่านดำเนินชีวิตได้อย่างนั้นจริงๆนะครับทุกๆวันท่านจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะจริงๆเพราะท่านจะไม่อยู่ในความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีทุกวันเป็นวันใหม่พระเจ้าลบล้างเราก็เป็นคนที่พระเจ้ารักเหมือนเดิมพระเจ้ายกโทษให้แก่เราแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นในหนังสือโรมบทที่8ข้อ1บัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณบนไม้กางเขนคำพูดสุดท้ายของพระเยซูพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วภาษาอังกฤษบอกว่า it is finished on the cross บนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วในภาษากรีกนั้นหมายความว่าอะไรครับคำว่าสำเร็จแล้วแปลว่าจ่ายครบถ้วนแล้วเวลาท่านไปซื้อของท่านอาจจะติดเงินเขาแล้วเขาส่งบิลมาท่านก็ต้องเขียนเช็คส่งเงินไปเพื่อจ่ายค่ารถบ้างค่าบ้านบ้างค่ามอร์เกจใช่ไหมครับและเมื่อในที่สุดท่านจ่ายบิลใบสุดท้ายคือเขียนเช็คใบสุดท้ายจ่ายค่ารถจบหรือจ่ายค่ากระเป๋าชาแนลของท่านจบแล้วหรือเฮอร์เมสของท่านจบแล้วนะครับพอจ่ายจบปั๊บท่านก็บอกว่าฉันจ่ายบิลครบแล้วเมื่อจ่ายบิลครบแล้วท่านก็สามารถโยนบิลนั้นลงไปในถังขยะได้แล้วบอกว่าจบเสร็จเรียบร้อยสำเร็จแล้วพระเจ้ากำลังบอกว่าความบาปทุกอย่างของเราในชีวิตจ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วเจ้าไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปพระเยซูจ่ายให้เราแล้วเรียบร้อยจ่ายครบด้วยในเมื่อจ่ายครบผมอยากจะถามคำถามนิดนึงมีใครที่กำลังฟังคำสอนนี้จำบิลบินคนไทยเรียกบินบิลของพูดเป็นภาษาอังกฤษจำบินที่เราจ่ายครบไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วได้ไหมครับว่ามันเท่าไหร่จำได้ไหมผมจำไม่ได้อะผมจำไม่ได้ว่าผมจ่ายบิลเมื่อ2เดือนที่แล้วอะไรบ้างบิลค่าน้ำค่าไฟเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าจ่ายเท่าไหร่เพราะมันจ่ายไปแล้วก็จบไปแล้วไม่ได้เป็นหนี้ใครอีกต่อไปเห็นไหมครับเราก็ไม่ควรจะจำอดีตของเราที่เราทำผิดเพราะพระเจ้าจ่ายให้เรียบร้อยแล้วจบสิ้นนะทุกคนพูดสิครับพระเจ้าจ่ายให้เสร็จแล้วนั่นแหละคือฤทธิ์เดชพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะให้อภัยบาปเราและลบล้างความบาปของเราได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งดีประการที่หนึ่งของฤทธิ์เดชแห่งการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ประการที่สองก็คือว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยเราในปัจจุบันนี้ให้สามารถชนะปัญหาต่างๆในชีวิตของเรามนุษย์ทุกคนประสบปัญหาท่านประสบปัญหาบางคนที่กำลังนั่งฟังคำสอนอยู่บอกว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าหนูมีปัญหากับสามีน่าเบื่อเหลือเกินกลับบ้านก็ไม่ยอมอาบน้ำตัวก็เหม็นขึ้นมาบนเตียงนอนก็เหม็นกินเหม็นไปหมดไม่ยอมอาบน้ำอีกคนนึงบอกว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าผมมีปัญหาเพราะภรรยาผมชอบไปช้อปปิ้งเดี๋ยวก็ชาแนลเดี๋ยวก็หลุยส์วูตองผมหาเงินไม่ทันเลยมีปัญหาท่านมีปัญหาผมก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาบางทีผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วผมอยู่เวรพยาบาลโทรเข้ามาบอกว่าคนไข้ของคุณนะความดันในสมองมันขึ้นสงสัยต้องเข้ามาผ่าตัดด่วนผมก็มองนาฬิกา 3:00 ต้องไปผ่าตัดด่วนผมอยากนอนเป็นปัญหาเห็นภาพไหมครับทุกคนเจอปัญหาถ้าคนไหนก็ตามมาเถียงผมบอกว่าชีวิตฉันไม่มีปัญหานะครับผมขอจับชีพจรหน่อยนึงเพราะมีมนุษย์ประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือมนุษย์ที่อยู่ในหลุมศพคือตายแล้ว มนุษย์ทุกคนที่ยังมีลมหายใจและยังมีชีวิตนั้นมีปัญหาทั้งสิ้นและพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพอที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในชีวิตของเราไม่ว่าปัญหานั้นมันจะมืดสนิทขนาดไหนแสงสว่างของพระเจ้าก็ใหญ่กว่าปัญหาของเราไม่ว่าปัญหานั้นมันจะดูหมดหวังขนาดไหนว่าในสายตามนุษย์มันหมดหวังแล้วไอ้หวังตายแน่ก็ไม่ต้องตายเพราะว่าพระเจ้ายังมีความหวังอยู่แก่เราอาเมนไหมครับถึงแม้ว่าดูแล้วมันแย่แน่ๆมันคงไปไม่รอดพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพอที่จะสามารถแก้กับตลปัดให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีได้พระเจ้าจะให้ชัยชนะแก่ชีวิตของเราในหนังสือโรมบทที่8ข้อ35ถึง37บอกว่าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความยากลำบากหรือความทุกข์หรือการข่มเหงหรือการกันดานอาหารหรือการเปื่อยกายหรือการถูกโพยภัยหรือการถูกคมดาบหรือแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยตราบใดที่ท่านไม่ยกธงขาวนะครับท่านไม่พ่ายแพ้เมื่อคำว่าถ้าท่านเจอปัญหาแล้วท่านรู้สึกว่าท่านพ่ายแพ้แล้วนั้นแสดงว่ายังไม่พ่ายแพ้จริงเพราะละครยังไม่จบท่านดูฉากที่ตอนนั้นอาจจะถูกผู้ร้ายมาทำร้ายท่านแล้วดูเหมือนกับท่านพ่ายแพ้แต่ยังมีฉากต่อไปครับยังไม่จบนะครับมันต้องเป็นแฮปปี้เอนดิ้งตอนจบเนี่ยเราชัยชนะอยู่แล้วแต่ทุกคนพูดสิครับจบฉากเราชนะอยู่แล้วเพราะเรายิ่งกว่าผู้มีชัยถ้าตอนนี้ท่านรู้สึกมันพ่ายแพ้อย่าลืมนะครับหนังยังไม่จบละครยังไม่จบฉากมันยังมีฉากต่อไปท่านจะต้องมีชัยชนะแน่ๆเพราะเราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยอาเมนไหมครับผมไปพันธกิจคราวนี้ที่ยุโรปนะครับผมเห็นจริงๆนะครับว่าชัยชนะมันเยอะมากเลยชัยชนะเริ่มตั้งแต่ก่อนเดินทางอีกเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผมจะออกเดินทางนั้นปรากฏว่าสายการบินที่ผมจะนั่งไปชื่อว่าสายการบินลุฟแทนซาเป็นสายการบินของประเทศเยอรมันนั้นมีการเดินขบวนและการเดินขบวนนั้นจะอยู่ไปจนถึงวันที่4เมษายนแต่ผมบินวันที่3ปรากฏว่าทุกเที่ยวบินของลุฟแทนซาถูกแคนเซิลหรือถูกยกเลิกหมดเลยเพราะไม่มีใครไปบินแล้วก็ไม่มีแอร์โฮสเตสหรือคนที่จะไปดูแลคนเพราะทุกคนก็หยุดงานกันหมดทางผู้นำที่ยุโรปเขาก็อีเมลมาหาผมว่าอาจารย์มาได้แน่ไหมอาจารย์มาได้แน่ไหมตอนนั้นผมก็คิดเหมือนกันว่าจะไปได้ไม่ได้เนี่ยแต่ผมก็วางใจพระเจ้าแล้วก็คิดว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ฤทธิ์เดชทางการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นั้นจะช่วยข้าพเจ้าให้บินไปได้ในวันที่3เพราะว่าค่ายเริ่มวันที่4ถ้าผมไม่ออกบินนะเสร็จหมดเลยค่ายทั้งที่ประเทศเยอรมันและประเทศสวิตต้องถูกแคนเซิลถูกยกเลิกหมดแล้วเขาก็เช่าสถานที่ไปหมดแล้วผมก็วางใจพระเจ้าเครื่องบิน1ลำนี้คงจุได้ประมาณ 3-400 คนถ้าเขายกเลิกก็คือว่าจะไปหาเครื่องบินที่ไหนบินไปล่ะครับมันไม่มีหรอกครับมันไม่พอหรอก 3-400 คนปกติแล้วเวลาผมอยู่ในที่ทำงานผมนั้นผมไม่เคยรับโทรศัพท์เพราะว่าผมยุ่งกับคนไข้คนไข้เข้ามาทุก15นาทีคุยเสร็จก็ต้องรีบมาดิกเทตหรือมาพูดใส่เข้าไปในเครื่องเพื่อส่งไปให้คนพิมพ์ออกมาว่าผมพูดว่าอย่างไรนั้นผมบางทีไม่มีเวลามันจะกินข้าวเลยนะครับเวลาทำงานนะครับดังนั้นผมไม่เคยรับโทรศัพท์ใครและโดยปกติโทรศัพท์ก็อยู่ในอีกห้องนึงแล้วผมดูคนไข้อีกห้องนึงแต่ผมวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยโดยไม่ได้โทรไปที่ลุฟแทนซาปรากฏว่าวันนั้นเดินเข้าไปในห้องทำงานของผมหลังจากดูคนไข้เสียงโทรศัพท์มันกริ้งเข้ามาแล้วผมก็ดูมันเขียนว่าเบอร์นี้ไม่ปรากฏภาษาอังกฤษบอกว่า unknown number ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผมจะไม่รับโทรศัพท์ที่เขียนว่าไม่มีเบอร์เพราะผมกลัวว่าคนจะโทรเข้ามาขายของผมและจะเสียเวลาคุยผมเป็นคนขี้เกรงใจคนปฏิเสธคนไม่ค่อยออกเวลาโทรเข้ามาผมก็พยายามคุยคือขี้เกรงใจฮะครับผมต้องเริ่มนิสัยใหม่บอกไม่คุยแล้วบ๊ายบายแต่ยังทำไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะผมเป็นคนขี้เกรงใจคนปรากฏว่าผมดูบอกว่าเบอร์นี้ไม่มีไม่รู้โทรมาจากไหนนะครับผมต้องตัดสินใจแล้วผมจะวางโทรศัพท์แล้วก็เดินออกไปแต่ปรากฏว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้ผมรับผมก็รับทันทีพอรับก็มีเสียงคนเยอรมันพูดกับผมคุณชื่อวรุณรหัสประสิทธิ์ใช่ไหมผมบอกใช่สายการบินของทุนถูกยกเลิกแล้วผมก็รู้สึกตกใจนิดหน่อยแต่4คน เราเลือกคุณ4คนเป็นพิเศษให้ไปสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ไลน์บินไปแฟรงก์เฟิร์ตได้ตรงเวลาจาก300คนเขาเลือกเรา4คนคืออาจารย์ดาผมอาจารย์แซมและจอยเราเลื่อนไปผมก็ไปที่สนามบินช้าไปมันสายเที่ยวการบินมันช้ากัน1ชั่วโมงพอเราเดินเข้าเครื่องบินเขาเลื่อนเราไปนั่งที่เขาเรียกว่า economy comfort ซึ่งหมายความว่าที่นั่งนี่ใหญ่มากกินอะไรก็ได้ฟรีหมดทุกอย่างเหมือนกับระดับ business class นะครับเขาเลื่อนเราขึ้นไปอยู่ในระดับสูงขึ้นไปทั้ง2เที่ยวจากนี่ไปไอร์แลนด์และจากไอร์แลนด์เข้าแฟรงก์เฟิร์ตขอบคุณพระเจ้าไอซ์แลนด์นะครับขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเมื่อผมไปที่เยอรมันใหม่ๆนั้นเข้าไปเนี่ยมีคนเยอรมันนั่งในที่ประชุมเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงที่นั่นเป็นคนไทยเป็นภรรยาของชาวเยอรมันซึ่งเป็นสามีผู้ชายนี่แต่ละคนนี่นั่งแบบคนเยอรมันนี่เขาแบบวางกล้ามคนนั่งนะตัวสูงมากนะคนเยอรมันตัวสูงใหญ่มากเขาก็นั่งทำท่าทุกคนเตะท่ามองผมเป็นเอเชียนผมโบกมือให้ก็ไม่โบกมือมองผมนะครับแล้วผมก็คิดในใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่คนหนุ่มเหล่านี้พระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะครับปรากฏว่าพอเทศนาไปได้หนึ่งกันพวกผู้ชายเยอรมันเหล่านี้ออกมาให้ผมวางมือล้มกันระเนระนาดหัวเราะในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากอดผมยกผมขึ้นมาเขาตัวใหญ่มากกับผมตัวเล็กนิดเดียวเขายกขึ้นมาผมบอก I love you ฉันรักเธอนะครับเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนใหม่หมดเลยเพราะฤทธิ์เดช ของพระเจ้าสามารถแก้ปัญหาที่คนเหล่านั้นเขาต่อต้านผมให้เขามารักผมได้เห็นภาพไหมครับที่ประเทศอังกฤษนั้นมีสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งเขาถูกผีเข้ามาตั้งแต่หลายปีมาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงมาพูดที่หูเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ไปหาหลายโบสถ์แล้วก็บอกว่าไม่มีใครขับผีเขาได้เขารู้สึกท้อใจมากแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเขาฝันเห็นผมกับอาจารย์ดาพระเจ้าก็พูดกับเขาในความฝันว่าวันหนึ่งเราจะส่ง2คนนี้มาที่ลอนดอนและจะมาช่วยปลดปล่อยเจ้าปรากฏว่าวันนั้นพอผมเข้าไปในที่ประชุมเราก็เหนื่อยมากเลยไม่รู้จักใครในห้องนั้นมี38คนเป็นร้านทำผมเล็กๆแล้วผมนั่งลงผมก็รู้สึกเหนื่อยเพราะมันเจ็ตแลกอดนอนเพิ่งไปค่ายที่เยอรมันมาเสียงก็จะหมดอยู่แล้วแล้วผมก็คิดในใจบอกเรามีฤทธิ์เดชที่พระองค์ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายแม้ตัวข้าพเจ้าจะเหนื่อยอ่อนแต่ฤทธิ์เดชนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงพอเราเริ่มนมัสการผีออกจากคนคนนั้นแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยครับผีออกจากผู้หญิงคนไทยคนนั้นแล้วพอผมเริ่มเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผีออกเป็นกุลุตปรากฏว่าเขาหายแล้วเขาอาการต่างๆที่เคยได้ยินเสียงมันหายไปมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเด็กผู้หญิงลูกครึ่งจีนกับลูกครึ่งไทยนั่งเนี่ยหน้าไม่ยิ้มเลยนะครับแบบเวลามองหน้าผมนี่แบบเหมือนกับบอกบุญไม่รับปรากฏว่าพอเราเริ่มอธิษฐานฤทธิ์เดช ของพระเจ้าไหลลงมาในชีวิตของเขาเขาเริ่มพูดภาษาแปลกๆเด็กผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณสัก18-19นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่เพราะไม่ได้ไปถามอายุเขาแล้วเขาก็เริ่มหัวเราะในพระวิญญาณปรากฏว่าคุณแม่ของเขาโทรมาบอกพี่น้องของเราวันรุ่งขึ้นบอกว่าคุณรู้ไหมลูกสาวของฉันน่ะยังเมาในพระวิญญาณและหัวเราะในพระวิญญาณตลอดคืนจนถึงเช้าแล้วตอนนี้หายโรคซึมเศร้าไปเรียบร้อยแล้วสรรเสริญพระเจ้าอาเมนไหมครับในที่ประชุมนั้นมีผู้หญิงอังกฤษคนหนึ่งที่นี่พูดถึงที่ลอนดอนนะครับมีผู้หญิงคนอังกฤษคนหนึ่งเขากินยาโรคซึมเศร้ามาเป็นหลายสิบปีมานั่งเนี่ยหน้าไม่ยิ้มบอกบุญไม่รับปรากฏว่าพระเจ้าเคลื่อนแตะเขาหัวเราะในพระวิญญาณแล้ววันนี้ผมเพิ่งได้รับสกายมาจากลอนดอนบอกว่าเขาเลิกกินยาแล้วแล้วเขากับเพื่อนจะเริ่มตั้งต้นคริสตจักรในลอนดอนร่วมกับเราเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าพระเจ้ามีฤทธิ์เดช ที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้อเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับไม่ว่าจะปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องการเงินปัญหาอะไรก็ตามพระเจ้าสามารถแก้ได้หมดเพราะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชถ้าฤทธิ์เดช ที่สามารถชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายได้ปัญหาของท่านปลอกกล้วยเข้าปากปัญหาของท่านมันหมูปัญหาของท่านเขาเรียกว่า the piece of cakeIt's so easy for God. Amen ไหมครับแต่ทุกคนบอกสิครับปัญหาของข้าพเจ้ามันเรื่องเล็กๆเมื่อเทียบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าประการที่3นอกจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะลบล้างความบาปในอดีตลบล้างความล้มเหลวในอดีตลบล้างความผิดในอดีต นอกจากฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันประการที่3ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสามารถมาเปลี่ยนบุคลิกและลักษณะชีวิตของเราได้มนุษย์ทุกคนที่เติบโตขึ้นมานั้นมีจุดอ่อนในชีวิตทั้งนั้นบางคนอาจจะหน้าตาสวยแต่ขี้โมโหหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีแต่ความยากจนบุคลิกไปทำมาหากินแล้วมันก็ไม่ขึ้นมีความยากจนแม้หน้าตาดีแต่ว่ามีคำสาปแช่งเรื่องความยากจนหรือบางคนอาจจะเป็นคนรูปหล่อแต่ว่าเป็นคนขี้เกียจทำอะไรอะไรก็ขี้เกียจหรือบางคนชอบไปไหนมาไหนก็ไปสายอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะมีนิสัยขี้บ่นนิสัยเศร้าใจนอนไม่หลับแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันมีบุคลิกไม่เหมือนกันทุกคนก็มีจุดอ่อนในชีวิตแต่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นคนใหม่เพิ่มขึ้นทุกๆวันดีขึ้นทุกๆวันนิสัยต่างๆที่ไม่ดีบุคลิกภาพต่างๆที่ไม่ดีมันจะค่อยๆหลุดออกไปหลุดออกไปโดยฤทธิ์เดชที่พระเยซูถูกชุบขึ้นมาจากความตายอาเมนไหมครับถ้าท่านมารู้จักผมเมื่อสมัยก่อนผมเป็นคริสเตียนนะครับเพื่อนของอาจารย์ดาบอกว่าช้างที่สวนสัมพันธ์ยังหล่อกว่าเธอเลยผมเนี่ยนะหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับหน้าเนี่ยไม่ยิ้มเลยบึ้งอยู่ตลอดเวลาพอเวลาพวกเพื่อนๆของอาจารย์ดาก็เห็นรูปผมสมัยก่อนผมมาเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าช้างที่สวนสัมพันธ์หล่อกว่าผมอีกก็เรื่องจริงนะครับผมไม่เถียงเขาแม้แต่คำเดียวเพราะหน้าผมนี่มันบึ้งมากไม่มีความสุขเลยแต่ว่าพระเจ้าทรงมาเปลี่ยนชีวิตผมเดี๋ยวนี้ผมเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนแง่บวกหัวเราะยิ้มแย้มไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขใครๆก็รักเด็กๆก็รักวิ่งมาหาผมเมื่อวานนี้ไปบ้านเพื่อนก็เด็กก็วิ่งมาอยากจะมาเล่นกับผมพ่อแม่บอกว่าลูกฉันนี่ไม่เคยเล่นกับคนอื่นนะเนี่ยเล่นกับอาจารย์อยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กๆ ก็อยากเข้ามาหาจริงไหมครับไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราจากคนเก่าเป็นคนใหม่ถ้าท่านอยากเป็นคนใหม่ใครเบื่อชีวิตเก่าๆบ้างที่อยู่แล้วมันเบื่อไอ้นิสัยเก่าๆของตัวเองเบื่อจริงไหมครับอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่วิธีขั้นแรกสุดคืออะไรครับขั้นแรกสุดคือต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าท่านก็บังเกิดใหม่ You are born again when you receive Jesus into your life เมื่อท่านบังเกิดใหม่ก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตลักษณะใหม่ธรรมชาติใหม่ตำแหน่งใหม่อนาคตใหม่ที่อยู่ใหม่ในสวรรค์ทุกอย่างใหม่หมดและขณะนั้นเองพระวิญญาณก็เข้ามาทำงานในชีวิตของท่านให้เริ่มมีลักษณะของพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของท่านเริ่มเปลี่ยนชีวิตของท่านให้มีลักษณะของพระเจ้าลักษณะอะไรบ้างในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ22และ23บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยเห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตเราเป็นคนใหม่เมื่อตอนเที่ยงผมมีโอกาสไปกินอาหารกับสมาชิกที่เป็นคนอินโดนีเซียภรรยาเขามาเล่าผมฟังบอกว่าคุณรู้ไหมตั้งแต่สามีของดิฉันมาโบสถ์คุณเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยผมบอกมันเกิดอะไรขึ้นล่ะผมก็อยากรู้ใช่ไหมครับสามีภรรยาอินโดนีเซียคู่นี้ตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสองคนแบบยิ้มแย้มมีความสุขโดยเฉพาะผู้ชายนะผู้ชายนี่ปกติยิ้มยากนะผู้ชายส่วนใหญ่จะต้องรักษามาดหน่อยยิ้มไม่ได้เดี๋ยวยิ้มมากแล้วมันจะเสียมาดใช่ไหมครับผู้ชายนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเขาบอกว่าตั้งแต่เขามาโบสถ์เราเนี่ยภรรยาเขาเป็นพยานบอกว่าสามีเขาเนี่ยสมัยก่อนนะครับโอ้โหเหนียวยิ่งกว่าแตงเมไม่ยอมให้เงินใครทั้งนั้นเหนียวสนิทเหนียวยิ่งกว่าเต็นเมย์อีกใครเดือดร้อนเมียจะไปช่วยเงินใครห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่รักใครทั้งนั้นฉันอยู่เพื่อตัวเองเขาบอกพอมาอยู่โบสถ์เราฤทธิ์เดชของพระเจ้าเคลื่อนในชีวิตของสามีเดี๋ยวนี้แม้แต่ลูกยังตกใจลูกชายลูกสาวบอกพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยพอเห็นคนยากจนก็อยากจะควักเงินให้เห็นใครก็อยากจะช่วยเหลือกลายเป็นคนให้คนอื่นเปลี่ยนนิสัยจากเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่รักคนอื่นแล้วเขาก็มาบอกผมวันนี้สามีมาบอกผมบอกว่าอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งครอบครัวผมมาอยู่โบสถ์อาจารย์นะเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตแห่งความรักคือรักพี่น้องและรักคนอื่นเดี๋ยวนี้ผมก็เลยรักคนให้คนได้สรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของคนได้นะครับตอนที่ผมไปที่ สวิตเซอร์แลนด์คราวนี้นะครับผมได้ยินคำพยานของคนเยอะมากเลยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ตอนแรกๆวันหนึ่งเขาได้ซีดีของเราไปฟังตอนแรกเขาก็ไม่ฟังต่อมาเขาเอามาฟังเขาติดใจเขาก็เลยตามผมกับอาจารย์ดาไปที่เดนมาร์กไปที่ประชุมที่เดนมาร์กวันเสาร์อาทิตย์ในที่ประชุมแค่สองรอบหลังจากนั้นเขาก็กลับไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์และพอหลังจากเขากลับไปปรากฏว่าซีดีของเราก็เลยแพร่ขยายออกไปมากมายคนฟังกันเยอะแยะไปหมดเลยและคนที่ฟังเหล่านั้นก็ถูกไฟของพระเจ้าแตะในบ้านของเขาแล้วเขาก็มาเล่าคำพยานพี่เลี้ยงของผู้หญิงคนนี้เล่าคำพยานให้ฟังบอกว่าอาจารย์หมอรู้ไหมน้องคนนี้เป็นน้องเลี้ยงของฉันน้องเลี้ยงก็คือลูกแกะเชื่อพระเจ้ามาได้ไม่นานโอ้โหปัญหาเยอะมาก2วันก็มาบ่น3วันก็มาบ่นพูดไงก็ไม่เปลี่ยนมีแต่ปัญหาดูแล้วมันหมดหวังเหลือเกินแต่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยไปงานของคุณหมอที่เดนมาร์กกลับมาเสาร์อาทิตย์เปลี่ยนเป็นคนน่ารักคนละคนเลยเปลี่ยนไปคนละคนเราเลยขอฟังซีดีบ้างเราเลยอยากรู้ว่าที่ไปเจออาจารย์หมอวรุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็เลยฟังไฟก็มาแตะพวกเราพวกเราก็เลยเปลี่ยนกันหมดคนที่หลงหายในสวิสกลับมาหาพระเจ้ากันหมดคนที่เคยอยู่แบบสังกตายก็เลยเดี๋ยวนี้มีชีวิตชีวากันไปหมดพระเจ้าเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของคนได้นะครับผมได้พบสุภาพสตรีคนไทยคนหนึ่งนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เขามานั่งนี่นะครับดูหน้าตาเนี่ยเวลามองไปในดูก็ดูธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าหลังจากนมัสการเสร็จผมก็เดินเข้าไปที่ใกล้ๆเก้าอี้เหล่านั้นพอเดินเข้าไปคนอื่นเขาก็นั่งกันธรรมดาไม่มีอะไรผู้หญิงคนนี้รีบลุกขึ้นมาจากเก้าอี้วิ่งหนีผมรู้แล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างในนั้นอะวิ่งหนีผมวะเพราะอยู่ดีๆทำไมผู้หญิงคนนี้มาวิ่งหนีผมมันไม่ใช่ผู้หญิงหรอกครับไอตัวในนั้นอะผมก็จับเลยคอไว้ไปไม่ได้แล้วก็สั่งในพระนามพระเยซูให้ผีออกมาขณะที่สั่งไปนั้นผีมันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าทุกคนในห้องนี้ผีมันพูดกับผมเป็นเสียงผู้ชายนะครับแล้วผมบอกฆ่าไม่ได้หรอกแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่าฉันไม่ออกหรอกฉันไม่กลัวเธอฉันก็ไม่กลัวเธอเหมือนกันผมก็ตอบเงี้ยและในที่สุดผีมันก็ออกไปเป็นกุลุตเขาเปลี่ยนเลยนะครับหลังจากประชุม 3-4 รอบแล้วเขาก็มาเล่าผมฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆนั้นถูกคุณแม่กดน้ำให้ตายคุณแม่เป็นคนขี้โมโหแล้วก็อยากจะฆ่าลูกสาวตัวเองและตอนที่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นอายุยังน้อยนั้นเขาโกรธแม่มากแล้วรู้สึกไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ก็ไปกินยาตายพอไปกินยาตายแต่ไม่ตายพอตื่นขึ้นมานั้นเหมือนมีตัวแมลงวิ่งเข้าไปในตัวเขาเป็นพันๆตัวท่านรู้ไหมว่าผีเข้าคนเนี่ยด้วยหลายสาเหตุเช่นหนึ่งทำบาปสองก็คือว่าไม่ให้อภัยคน3ก็คือว่าเวลาที่ร่างกายเราอ่อนแอเช่นเกิดประสบอุบัติเหตุหรือทำอะไรที่มันเกิดร่างกายอ่อนแอร่างกายตอนนั้นเขาอ่อนแอการป้องกันชีวิตของเขาก็ลดลงเพราะไปกินยาตายผีมันเข้าตัวเขาบอกว่าพอมาแต่งงานมีลูกนั้นทุกครั้งที่เขาโกรธลูกเขาจะได้ยินเสียงในหูของเขาบอกว่าบีบคอมันให้ตายเลยไอ้ผีพวกนี้มันเข้ามาอยากจะให้คนตายนะครับแล้วก็ชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะเต็มไปด้วยผีเหล่านี้ปรากฏว่าพระเจ้าก็มีฤทธิ์เดชขับผีเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเขาเขาก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อาเมนไหมครับทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวทุกคนบอกสิครับดีขึ้นได้รับข่าวมาจากสวิตเซอร์แลนด์ว่ามีสมาชิกคนนึงมีลูกสาว2คนค่อนข้างดื้อไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เป็นลูกสาวคนโตนี่เป็นวัยรุ่นปรากฏว่าไปสวิสคราวนี้ลูกสาวคนโตซึ่งอายุประมาณสัก 13-14 นะครับถูกพระเจ้าแตะฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะเขาฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นแสงลงมาจากสวรรค์แล้วก็ร้องไห้เขาบอกตอนนี้เปลี่ยนไปคนละคนเชื่อฟังคุณแม่นั่งในรถกันนมัสการพระเจ้ารักน้องสาวเห็นไหมครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนบุคลิกของเราได้ให้เป็นคนใหม่นะครับผมอยากหนุนใจจริงๆนะครับความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่เรื่องอิงนิยายไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีไม่ใช่เป็นแค่ปรัชญาชีวิตแต่พระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าทรงมีจริงและพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะสามารถลบล้างอดีตของเราพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะปัญหาอะไรถ้าเราเชื่อในพระองค์และวางใจในพระองค์และพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนนิสัยเราเอานิสัยไม่ดีต่างๆในชีวิตของเราออกไปได้คนที่เคยไม่น่ารักหาแฟนไม่ได้พอมาเป็นคริสเตียนก็เริ่มน่ารักขึ้นหน้าตายิ้มแย้มเต็มไปด้วยสง่าราศีก็เลยเริ่มมีแฟน คนที่เคยจนพระเจ้าก็เปลี่ยนบุคลิกให้ขยันหมั่นเพียรทำมาหากินก็ร่ำรวยขึ้นชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะฤทธิเดชที่มาจากสวรรค์แต่ปัญหาของมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนี้มันเป็นอย่างไรปัญหาก็คือเขาเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งทำไมคนถึงผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าหนึ่งอาจจะกลัวไม่อยากเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนดีไม่ดีดีไม่ดีกลัวหรือว่าสองอาจจะเย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ผมเป็นหมอเนี่ยผมสังเกตอย่างนึงนะครับคนในโลกเนี่ยจำนวนมากมายนะครับต้องกินยาแก้ความเศร้าทราซาโดนโปรแซกคนหลายคนในโลกนอนไม่หลับหลายคนเนี่ยไปถามเป็นไงเหนื่อยกินข้าวได้ไหมกินไม่ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินทำไมถึงเหนื่อยเหลือเกินอ่ะทำไมมันถึงไม่มีแรงทำไมมันถึงได้รู้สึกมันชีวิตมันไม่สดใสเลยอ่ะแม้แสงแดดจะออกมันก็ไม่สดใสทำไมมันเหนื่อยไปหมดทำไมรู้ไหมครับไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีนะเพราะเขาใช้แรงของตัวเองแก้ปัญหาของเขาแต่พอมาเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาของเราเราก็ต้องเหนื่อยต่อไปนอนหลับฝันดีทุกคืนพอหัวถึงหมอนก็ครอกฟีหลับไปละเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดการปัญหาให้เราไม่ต้องนั่งกังวลใจอีกต่อไปเราไม่ต้องความดันขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วก็ป่วยแล้วก็รู้สึกมันเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งอย่ารอถึงวันพรุ่งนี้อีกต่อไปเลยอาเมนไหมครับทำไมคนถึงผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่ามันเหมือนจรวดนักวิทยาศาสตร์เขารู้ว่าแรงงานและน้ำมันที่ใช้มากที่สุดสำหรับจรวดที่จะออกไปนั้นคือตอนจุดที่เริ่มออกจากฐานจรวดออกไปจะใช้น้ำมันเยอะที่สุดที่จะยิงออกไปพอมันเข้าไปที่รอบโลกแล้วมันจะไปได้เรื่อยๆง่ายๆแสดงว่าการเปลี่ยนจากเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเจ้านั้นต้องใช้การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมากๆเลยการที่จะมาพึ่งพาพระเจ้านั้นจะต้องเปลี่ยนจากความเชื่อเก่าไปเป็นความเชื่อคริสเตียนนั้นจะต้องใช้กำลังอย่างมากมายแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปมีเรื่องนึงในพระคัมภีร์นะครับซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรทำตามเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องพระบัญญัติ10ประการบ้างพระบัญญัติ10ประการนี้สร้างมาจากหนังสืออพยพคือโมเสสเนี่ยเอาชาวฮีบรูออกมาจากประเทศอียิปต์จะพยายามดึงออกไปให้ได้แต่ว่าฟาโรห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอียิปต์ไม่ยอมพระเจ้าก็ต้องทำหมายสำคัญการอัศจรรย์โดยส่งสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาในแผ่นดินของชาวอียิปต์ให้ฟาโรห์นั้นในที่สุดต้องกลับใจและยอมให้ได้และอันนึงที่พระเจ้าส่งมาก็คือพวกกบออกมาจากแม่น้ำนายแล้วกบก็เต็มไปหมดวิ่งเข้าไปบนเตียงนอนของทุกคนเต็มบ้านไปหมดเลยแน่นอนท่านต้องคิดถึงภาพนะครับว่าตอนนั้นกบเนี่ยเต็มเตียงของฟาโรห์ผมคิดว่าภรรยาของฟาโรห์คงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มีกบเต็มเตียงของเขาผมเชื่อว่าโดยความเป็นภรรยานั้นก็คงจะไปคุยกับสามีนี่เธอกษัตริย์ฟาโรห์ไปคุยกับโมเสสได้ไหมยอมไปเถอะไอ้กบมันจะได้ออกไปซะนะครับเขาคงจะคุยกับสามีเขาว่ายอมโมเสสไปเถอะแล้วดูสิครับว่าฟาโรห์ทำอะไรในหนังสืออพยพบทที่8ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าโมเสสจึงพูดกับฟาโรห์ว่าข้าพระองค์ได้รับเกียรติมากเวลาใดที่ข้าพระองค์ควรวิงวอนเพื่อพระองค์ข้าราชบริพารและพลเมืองของพระองค์เพื่อให้ทรงทำลายฝูงกบไปเสียจากพระองค์และราชสำนักให้อยู่ในแม่น้ำนั้นฟาโรห์ตอบว่าพรุ่งนี้งงไหมครับแทนที่จะบอกว่าให้อธิษฐานต่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้ให้กบออกไปแต่ว่าฟาโรห์บอกว่าพรุ่งนี้ผมอ่านตรงนี้แล้วผมอยากจะสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่า One More Night with the Frogs อยู่อีกคืนหนึ่งกับกบของเจ้านะครับฟาโรห์แทนที่จะบอกว่าพระเจ้าช่วยฉันวันนี้ขอเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมก็คือมีการผัดวันประกันพรุ่งอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าบอกว่าพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้มันอาจจะสายไปแล้ววันนี้ดีกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรอดเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่ท่านจะเข้ามาหาพระเจ้าเชื่อพระเจ้ารับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระเจ้าอภัยโทษบาปในอดีตให้พระเจ้าช่วยปัญหาของท่านวันนี้ดีไหมครับ ให้พระเจ้าช่วยเปลี่ยนบุคลิกของท่านให้ได้วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าอยากช่วยท่านอย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปมอบชีวิตของท่านให้แก่พระเจ้าอยากหนุนใจผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั้นให้มาเชื่อพระเยซูและกลับใจจากความบาปมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนมานานแต่ไม่เคยมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดช ของพระเจ้าอย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปนะครับให้ท่านมาหาพระเจ้าเถิดฤทธิ์เดช ของพระเจ้ามีจริงพระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระเจ้าก็ยังสำแดงฤทธิ์เดชปัจจุบันเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมครับและพระเจ้าก็ยังช่วยเหลือท่านได้อยู่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้อยู่ถ้าท่านอยากจะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านอยากขอพระเจ้าช่วยท่านในปัญหาในชีวิตของท่านเช่นอาจจะตกงานหางานไม่ได้ท่านมอบชีวิตให้กับพระเยซูก่อนสิครับและขอพระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านฤทธิ์เดชแห่งไม้กางเขนนั้นฤทธิ์เดชแห่งการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นยังจะช่วยท่านอยู่ได้ปัจจุบันนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าช่วยท่านได้มอบชีวิตของท่านให้พระเยซูดีไหมครับถ้าท่านอยากทำอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับหลับตาอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอพึ่งพาพระองค์ต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าแต่พระเยซูพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและฤทธิ์เดชนั้นที่ชุบพระองค์ขึ้นมานั้นยังมีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ลูกขอพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาต้อนรับฤทธิ์เดชเข้ามาการให้อภัยบาปลบล้างอดีตแก้ปัญหาชีวิตและเปลี่ยนบุคลิกภาพของลูกลูกจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปทุกวันเป็นวันใหม่ทุกวันลูกวางใจในพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ช่วยลูกได้ทุกเรื่องลูกขอเข้าหาพระองค์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยามีปัญหาอะไรในชีวิตของท่านไหมที่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าคงแก้ให้กับตัวเองไม่ได้อีกต่อไปอาจจะเป็นปัญหาความเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามนะครับผมอยากเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานในหมู่คนไทยคนลาวทั่วโลกนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับคนไทยคนลาวไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้ารักษาท่านได้พระเจ้ากู้ปัญหาเรื่องการเงินให้แก่ท่านได้ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นนะครับผมจะอธิษฐานเผื่อท่านดีไหมครับขอพระเจ้าช่วยนะครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาทำการอัศจรรย์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาในชีวิตขอพระเจ้าปลดปล่อยปัญหาขอพระเจ้าช่วยเขาถ้าเขาอยู่ในอดีตขอพระเจ้าดึงเขาออกมาจากอดีตและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรก็ตามขอพระเจ้าเมตตาเข้ามาในชีวิตของเขาและโดยฤทธิ์เดช ที่พระองค์ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นขอพระองค์ช่วยเหลือพวกเขาด้วยในนามพระเยซูเจ้าเอเมนครับถ้าวันนี้ท่านมีอะไรในชีวิตที่อยากให้ผมอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษผมกับอาจารย์ดาจะวางมืออธิษฐานเผื่อให้กับท่านนะครับอาจจะเป็นความเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามพระเจ้าช่วยท่านได้นะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าหมายสำคัญการอัศจรรย์ฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายที่อุโมงค์นั้นทำงานในชีวิตของพี่น้องไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้ขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องด้วยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้า สิ่งขัดขวางภูเขาที่ปิดบังชีวิตของเจ้าสิ่งต่างๆที่ทำให้เจ้าไม่มีความสำเร็จนั้นจงออกไปในพระนามพระเยซู ในนามพระเยซูฤทธิ์เดชของพระเจ้า The power of resurrection ministered to youThe power of resurrection. The power of resurrection. The power. ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอุปสรรคจงพ่ายแพ้ไปชีวิตดีขึ้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของพระเจ้าจงหลุดออกไปดีขึ้นดีขึ้น healed in the name of Jesus be set free in the name of Jesus I command you cancer cells you have to leave her body I pray in the name of Jesus I declare in the name of JesusAll the cancer cells burn and die and go away from your body and never come back. In Jesus' name, be healed. Be healed. Be healed. In the name of Jesus, be healed. ขอสั่งคำสาปแช่งให้หลุดออกไปจากชีวิตของท่านในนามพระเยซูโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปในพระนามพระเยซูไฟอะคำสาปแช่งจงออกไปสิ่งไม่ดีจงหลุดออกไปในนามพระเยซูในนามพระเยซูVictory in the name of JesusVictory in your life. More than conquerors. Whatever blocks you from receiving victory, I command it to leave and go away. Miracles! 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 Supernatural!Victory, signs and wonders. Victory, victory, victory. In the name of Jesus. Victory, 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 victory. ดีขึ้นดีขึ้นน้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จขอพระเจ้าให้ลิขิตของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณไม่ใช่พรหมลิขิตแต่ลิขิตของสวรรค์สำเร็จในชีวิตของคุณในนามพระเยซูกำลังยังอัศจรรย์ชัยชนะชัยชนะStrength, กำลังยังอัศจรรย์ Yes Lord นามพระทัยพระเจ้าสำเร็จ Fill with the power of resurrection The power from heaven The power from heaven Fill you ไม่เป็นเหมือนเดิมจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากสิ่งเก่าๆจงหลุดออกไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสิ่งเก่าๆ
Oh, The power of resurrection. The power of resurrection. Make you a new person. The problems are gone.
Power. นามพระเยซูคำสาปแช่งถูกออกไปในนามพระเยซูความตายถูกออกไปในนามพระเยซูความพ่ายแพ้ถูกออกไปมีชัยชนะกำลังกลับมาโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปในนามพระเยซูพระเยซูผู้ยังทรงพระชนอยู่ประทานพระคุณในนามพระเยซู Fire Burn Darkness Burn The killerThe destroyer, the robber, from your life, in the name of Jesus, long life. Fire, burn, burn.Burn the junk, the chaff. Burn darkness, but the light of God comes in. Restoration, being made whole, be healed in the name of Jesus. I declare life. I declare light.I declare the will of God, the kingdom of heaven. I declare victory. I declare good days and long life. Taste and see the goodness of God in the land of the living. Yes, Lord. I bless you.Bless you. Healed. Be strong. Fire. 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 March in the cup of Jesus. March in the cup of Jesus. Of Jesus.เป็นเจ้านายชีวิตให้ร่างกายนี้เป็นพระวิหารของพระเจ้าขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตและสิ่งชั่วร้ายจงออกไปขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตJesus, Jesus, Jesus. เม็ดเลือดจงเป็นปกติ Bone marrow จงทำงานปกติ สิ่งชั่วร้ายจงออกไป ในนามพระเยซูหัวใจแข็งแรงความจำดีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตปัญหาจงพ่ายแพ้ไปในพระนามพระเยซู Fire 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 ไอ้มันออกมาไอ้มันออกมาไอ้มันออกมาที่ไล่วิญญาณชั่วเจ้าจงออกไปณบัดนี้ในพระนามพระเยซู
จ้าจงออกไปณบัดนี้แตะร่างกายของเขาไม่ได้แตะเม็ดเลือดของเขาไม่ได้
Oh, in the name of Jesus.
Be free. Be made whole. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. May the glory of the Lord touch you, fill you. The glory of the Lord.Feel you, touch you.
You are the peace that guards my heart. My hopes in time so deep. You
are the peace that pleases me all. Bless this family, Lord. Bless this family.Change this family, transform. Touch this family. Touch them. Change them. Use them, Father, since they are young, to be the blessing in your church. Fire! Bless. Touch. More of Jesus. More of Jesus. Fire. Yes, Lord. Fire. 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 In the name of Jesus.พระเจ้าทำงานในชีวิตเปลี่ยนเขาให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทั้งความเชื่อทั้งชีวิตส่วนตัวความคิดจิตใจบุคลิกเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นสิ่งเก่าๆของเขาจงหมดออกไปสิ่งเก่าๆที่ตกมาในบรรพบุรุษจงหลุดออกไปแต่สิ่งใหม่จากสวรรค์เข้ามาFire! Right now. In Jesus' name. Fire! More fire! More fire. 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 Hallelujah. Jesus. Jesus.Less of you, more of Jesus. Less of you, more of Jesus. May the Spirit who raised Jesus from the dead move in your life to make you like Jesus. ชัยชนะชัยชนะชัยชนะไฟจีซัสจีซัสไฟอาบิดาลูไฟไฟอาบิดาลูไฟFeel the Father. Victory. น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จวิธีของพระเจ้าในชีวิตแผ่นดินสวรรค์มาตั้งสิ่งไม่ดีจงหลุดออกไปไฟการพระองค์ไฟไฟไฟ Fire.
Phil. Bless them, Father. Bless them. Make them godly men. People who fear God, love righteousness, and hate sin. Healed his brain. มากขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยา
Then sings my soul my saving God thee come on let's sing and dance my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org